në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes, veçojmë. Shënohen incidente gjatë 24 orëve të fundit në Mitrovicë. Asgjë nuk do ta pengojë shtrirjen e uleksit në tërë territorin e Kosovës, tha kryeministri Hashim Thaçi. Serbët e Kosovës thonë se do ta ignorojnë uleksin, por nuk do të përdorin dhunë kundër tij. Ballkani duhet të ridefinohet me krimin e shteteve etnike, thon analistë politikan gjatë një konference në Prishtinë. Sekretarja e shtetit Condoleezza Rice i kërkon Pakistanit e Indis bashkëpunim për të zbardhur sulmet terroriste në Mumbai. Në Kanada pezullohet parlamenti që kryeministri të mund të shmangë votbesimin. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve. Beograd, sekretari shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, ka thënë se pjestarët e uleksit në verit e Kosovës nuk do të vendosen më 90 orë ashtu si që është paralajmëruar. Ky është një afat hipotetik, pasi një ditë përpara mbahet mbledhja e ministreve të jashtëm të Bashkimit Evropian, ku me siguri do të merret vendimi politik që do të mundësoj operacionalizimin e shtrirjes së uleksit, ka thënë ai. Ivanović ka shtuar se uleksi do të vendoset në verit e Kosovës, pasi ky është vendimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të cilin sipas tij Serbia respekton. Prishtinë, transformimi i trupave mbrojtëse të Kosovës në forcën e sigurisë së Kosovës është shtyrë deri në muajin janar të vitit 2009. Ky proces ishte paraprakisht të marrë fund më 10 dhjetor, por për shkak të ngjecjeve në emrimin e komandantit të FSK-s, është shtyrë deri në fillimin e vitit të ardhshëm, njoftoi zyra për informim publik e TMK-s. Deri atëherë trupat mbrojtëse të Kosovës do të vazhdojnë të funksionojnë me aktivitetet e saj të përditshme, thuhet në komunikat. Islamabad, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice tha se qeveria e Pakistanit është e përqendruar dhe e përkushtuar në ndihmën për hetimin e sulmeve të javës së kaluar në Mumbai. Ajo i bëri këto komente në Islamabad pas takimit me udhëheqësit e Pakistanit. Rice erdhi në Islamabad nga New Delhi në kohën kur marrëdhëniet Indi-Pakistan janë acaruar për shkak të sulmeve në Mumbai që lanë mbi 170 të vrarë. Gjeta një leadership të Pakistanit që kupton rëndësinë e kapjes autorëve të sulmeve dhe çrënjosjes së terroristëve, sepse të gjithë duan të parandalojnë sulme të tjera në të ardhmen. Nuk u bisedua për aksion ushtarak, por për mënyrën se si të trajtohet ky problem i veçantë, tha Rice. Ajo i ndërmori këto vizita për të ulur tensionet midis dy vendeve që posedojnë armë bërthamore. India thotë se sulmuesit jetonin dhe trajnoheshin në Pakistan. Bagdad, Këshilli Presidencial i Irakut miratoi paktin e sigurisë që e përcakton datën e largimit të trupave amerikane nga ky vend. Sipas marrëveshjes së cila hyn në fuqi më 1 janar 2009, forcat amerikane do të rrihiqen nga qytetet irakiane deri më 30 qershor 2009, ndërsa nga tërë vendi deri në fund të vitit 2011. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Dana Perino e quajti marrëveshjen arritje jashtëzakonshme për të dyja vendet. Mosul, dy ushtarë amerikane kanë humbur jetën në një sulm vetvrasës në qytetin irakian Mosul. Koloneli Dave Doherty tha se ushtarët u vranë kur një vozitës e hodhi në erë automjetin afër një post bloku. Në sulmin janë plagosur edhe 9 civil. Po sot të paktën 13 vete humbën jetën dhe mbi 120 u plagosën nga dy shpërthime vetvrasëse para një stacioni policie në Fallujah. Në mesin e të vrarëve janë 6 policë. Ndërkohë ushtria amerikane tha se 4 kryengritës të dyshuar janë vrarë dhe 82 të tjerë janë plagosur në operacionet kundër Al-Qaedës në Irak. Kopenhagë, dy ushtarë danesë që shërbejnë në kuadrë të NATO-s në Afganistan janë vrarë sot në provincën Helmand. Danimarka ka rreth 700 ushtarë në Afganistan si pjesë e ISAF-it. Viktimat e sotme e quan 18 numrin e ushtarëve të vrarë danesë në Afganistan. Helsinki, lufta e shkurtër Rusi-Gjeorgji dhe implikimet e saj ishin në krye të agjendës në takimin e ministrave të jashtëm të OSBE-s në Helsinki. Ministri i jashtëm i Finlandës Aleksandr Stubb i mirëpriti 50 ministrat e jashtëm të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë.
Now the bad news is that we had a ferocious
Tash lajmi i keq është se ne kishim një konflikt të egër dhe luftë në Gjeorgji. Kjo është diçka që unë kurrë nuk dua më ta shoh. Për herë të parë në jetën time pash se si një luftë u mbyll. Kjo më jep mjaft shpresë se ne jemi këtu që të zgjidhim këto lloje të konflikteve, tha Stubb. Shefi i diplomacisë franceze Bernard Kouchner kritikoi vendosjen e trupave ruse në dy rajonet separatiste të Gjeorgjisë, Osetinë e Jugut dhe Abkhazi, duke thënë se kjo nuk ndihmon për stabilizimin e rajonit. Ottawa, guvernatori i përgjithshëm i Kanadas është dakorduar të pezulloj parlamentin me kërkesë të kryeministrit. Në një hap të paprecedent, kryeministri Stephen Harper i kërkoi guvernatorit të përgjithshëm që ta shmang mocionin e votbesimit javën e ardhshme, të cilin ai pritej ta humb, duke akuzuar qeverinë se ka dështuar të shpëtojë ekonominë. Opozita dhe bloku separatist i Quebecut janë zotuar se do të mundin kryeministrin dhe do të formojnë qeveri të koalicionit. Deri më sot asnjë kryeministër nuk i ka kërkuar guvernatorit të përgjithshëm, përfaqësuesit të mbretëreshës Elizabeth, cila është kreu i shtetit kanadez, që ta pezulloj parlamentin për të shmangur votbesimin e kryeministrit. Londër, bankat qendrore të Britanisë dhe Evropës i ulën sot shkallët e interesit në nivelin më të ulët në vitet e fundit. Banka qendrore evropiane e zvogloi shkallën e interesit në 2.5%, që është ulja më e madhe në historinë 10 vjeçare të saj. Ndërkohë, presidenti Nicolas Sarkozy shpalli një plan stimulues në vlerë 26 miliardë euro për të ndihmuar Francën në përballjen e saj me rënjen e ekonomisë globale. Sot, të dhënat e Bashkimit Evropian konfirmuan se ekonomia e 15 vendeve të eurozonës ka hyrë në recesionin 3 mujor. Ndoqet lajmet Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Nuk do të ketë pengesë që do të ndalojë zgjerimin e uleksit në gjithë territorin e Kosovës. Kështu ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi, duke aluduar në një sër incidentesh ndërtetnike që kanë ndodhur gjatë natës së mbrëmshme në lagjen e Boshnjakëve në veri të Mitrovicës. Hull City sjell raporti korrespondente son Albana Isufi.
Incidentet e mbrëmshme në lagjen e Boshnjakëve në veri të Mitrovicës janë cilësuar nga qeveria e Kosovës si përpjekje për të penguar shtrirjen e uleksit. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë sot se gjithçka është ende në proces të zbardhjes së ngjarjes. Megjithatë, ai është shprehur i vendosur se asgjë nuk do mund ta pengojë vendosjen dhe shtrirjen e uleksit.
Ky proces duhet të përcillet përmes një dialogu, paqe dhe stabiliteti. Nuk do të ketë vend për ekstremist radikal, struktura paralele apo jo legjitime. Ligji do të funksionojë në gjithë territorin e Kosovës, edhe në veri, dhe uleksi do të jetë edhe atje, që ditën e parë. Mund të ketë individ apo grupet e pakënaqura që kanë kontrolluar kontrabandën tash disa vite në veri të Mitrovicës, mirë po duhet të theksoj se ky është fillimi i fundit përfundimtar të tyre.
Mbrëm në lagjen e Boshnjakëve, policia ka njoftuar se brenda një qarku të shkurtër kohor, persona deri tash të panjohur kanë dëmtuar të paktën 7 vetura civile dhe 2 zyrtare. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, jep hollësi.
Policia ka regjistruar dëmet të shkaktuara kryesisht në gjamat e veturave, të cilat ishin të parkuara me targa KS, të cilat besohet se janë shkaktuar me përdorim të disa sferave metalike nga ana e personave ende të paidentifikuar si kryes të akteve. Në rastet të ngjashme të dëmtimit kriminal të automjetëve janë regjistruar edhe rreth orës 22:30 në një veturë zyrtare të policisë së Kosovës, e cila ishte parkuar në rrugën Knjaz Miloš në veri të Mitrovicës. Ndërsa në orët e hershme të mëngjesit sot rreth orës 4, do të thotë policia ka regjistruar dëmet materiale të shkaktuara në një veturë të UEM-e të së kombëve të bashkuara.
Por përveç dëmtimeve të veturave, po mbrëm në lagjen e Boshnjakëve është regjistruar edhe një sulm ndaj një vajze 16 vjeçare. Hoti thotë se policia e ka konsideruar këtë si sulm me motive ndërtetnike.
Si rasti tjetër, mendoj sulmit fizik ndaj vajzës 16 vjeçare sigurisht që ne konsiderojmë si një rast tipik me motive ndërtetnike.
Policia nuk ka të dyshuar as të arrestuar lidhur me këto raste, por beson se bëhet fjalë për një grup të njëjtë, me që të gjitha incidentet në vetura kanë ndodhur në të njëjtin ditë dhe dëmtimet janë të njëjta. Kjo sipas autoriteteve të rendit e rëndon edhe më tepër situatën e sigurisë, e cila në veriun e Kosovës vazhdon të mbetet e brisht. Ndryshe, incidentet në veri shënohen pak ditë para se të fillojë punën misioni evropian për sundimin e ligjit EULEX, zyrtarët e të cilit kanë premtuar se do të shtrihen edhe në veri pa marrë parasysh kundërshtimet e serbëve lokal ndaj këtij misioni. Serbët lokal të mbledhur rreth të ashtu quajturit kuvendi komunave serbe të Kosovës kanë marrë sot një qëndrim ndaj vendosjes së EULEX-it. Kryetari këtij kuvendi Marko Jakšić shpjegon:
"Jedini pravi politički partner za pregovore i za saradnju sa međunarodnim predstavnicima jeste misija.
I vetmi partner për ne mbetët unë miku. Sa i përket e uleksit, ne ndaj tyre nuk do të përdorim kur fardhune, por me ta as nuk do të bashkëpunojmë, pra do të injorojmë. Do të thotë përfundimi kuvendit të komunave sërbë është qëndrimi unekse, unë miku mbetët misioni vetëm valet në teritorin e Kosovës, ta Jakshiq, i cili ka shtuar se nuk do të kundërshtojnë praninë e uleksit në veri.
Po, një ako dođem, mi sigurno sa njima nećemo da se bijemo, ali nećemo ni da... Nećemo se njima një ovaj da se drushim.
Nëse ata vendosin të shtrihen në veri, ne nuk do të rrihemi me ta, por as nuk do të shoqërohemi me ta, pra nuk do të ushtrojmë dhunda e tyre, tha Jakshiq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përkundër trendeve pozitive lidhur me sigurinë në Ballkan, ekziston ende bindja se Ballkani duhet të ridefinohet dhe shtetet të ndërtohen mbi parime ndër-etnike. Ky qëndrim ka dalë gjatë konferencës rajonale të mbajtur sot në Prishtinë nën organizimin e Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipred. Nga Prishtina njofton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Siguria në rajonin e Ballkanit mbetet e brisht me tendenca të kthimit të mentalitetit dhe logjikës politike nga e kaluara, është thënë sot në një debat rajonal për gjendjen e përgjithshme të sigurisë të organizuar nga Kipret. Panelistët që vinin edhe nga kabinetet e kryeministrit të Kosovës dhe atij të Maqedonisë, si dhe analistët politik, thanë se po vërehet një paftësi e vendeve të rajonit që të ulen e bisedojnë për zgjidhjen e problemeve ekzistuese. Ndërkaq lidhur me Kosovën dhe Maqedoninë, u përmendën dy çështje kryesore që reflektohen edhe në siguri në përgjithshme të rajonit. Fjala është për emrin kontestues të Maqedonisë dhe pjesën veriore të Kosovës që mbetet jashtë kontrollit të autoriteteve. Këshilltari për siguri i kryeministrit të Kosovës, Duka Gjengorani, tha se veriu i Kosovës për 9 vite ka qenë dhe mbetet i ndar. Ai tha se për veriun nuk mund të flitet se kur ky problem do të mund të zgjidhet.
Unë e di që për Kosovar fjalia më e mërzitshme është që politika është një proces. Edhe nuk mendoj që karshi problemeve si veriu i Mitrovicës duhet të pyeten pyetje çfarë janë deri kur. Kjo do të gjatë deri atëherë kur të kryhet. Veriu i Kosovës edhe ashtu nuk ka qenë i futur nën kornizën ligjore të Kosovës. Madje, jam edhe më sinqert, problemet e rendit dhe ligjit nuk janë më të lehta as këndej i brit.
Në anën tjetër, këshilltari kryeministrit Nikola Gruevski, Stevo Pandelovski, tha se vendi i tij, Maqedonia, ka ende pengesa serioze që të funksionojë si shtet për shkak të problemeve ekzistuese me emrin e saj. Ai e çmoi lart marrëveshjen Prishtinë-Shkup për demarkacionin e kufirit, ndërkaq tha se mbetet kërcënim me vete gjendja në veriun e Kosovës për shkak të raporteve të Kosovës me Serbinë.
Vije imate de facto podelba vo delovina severna Kosovë. To je stara nova realnost.
Ju de facto e keni të ndar pjesën veriore. Ky është një realitet dhe sipas bindjes sime, autoritetet në Prishtinë nuk duhet të jenë krejtësisht të bindura se përkraja aktuale ndërkombëtare do ta ruaj tërësinë e Kosovës, ka thënë Pandelovski. Ndërkohë, analisti i Kipredit Ilir Deda tha se problemet e grumbulluara dhe pavësia e strukturave aktuale në pushtet si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd që të zgjidhin këto probleme, po i shtojnë bindjet te disa qendra politike se problemi mund të zgjidhet përmes ridefinimit të kufirëve në Ballkan mbi bazat dhe parimet etnike.
Ekziston një përputhje e disa qendrave politike në Prishtinë edhe në Beograd për një redefinim të madh të marrëdhënieve shqiptaro-serbe dhe ky redefinim do të thotë edhe një kufi tjetër natyror ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, i cili nuk do të lejon që të ketë dy shtete shqiptare në Ballkan, por do të kemi Shqiprinë etnike apo natyrale dhe një Serbi të zgjenuar me veriun e Kosovës dhe Republikën Serbe.
Sidoqoftë, në debat u tha po ashtu se Serbia po jep disa shenja që shtojnë bindjet se ky vend po një realitet në rinë Kosovën e pavarur, por atë që Serbia nuk ka hequr dorë mbetet pjesa veriore e Kosovës. Problemet e tilla që ekzistojnë edhe në relacionet mes vendeve tjera, u tha se reflektojnë edhe në sigurinë e përgjithshme të mbar rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se pavarësisht vendimit politik për mbajtjen e zgjedhjeve, ata janë duke vazhduar përgatitjet për të qenë të gatshëm për organizimin e zgjedhjeve në çdo kohë. Opozita ndërkaq këmbëngul në mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë në të dyja nivelet në vitin 2009. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke u përgatitur për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë përderisa mbetet e paqartë mundësia e mbajtjes së atyre parlamentare. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Zaid Xhelili, thotë se janë duke bërë gati të gjitha rregulloret e nevojshme që vitin e ardhshëm të mban zgjedhjet lokale.
Jam duke duke i kryer të gjitha ato detyra dhe ato që kanë shitën me legjin në kompetencë Komisionit Qendror Zgjedhor. Deri më tash i kemi nxjerrë 6 rregulla që kanë të bëjnë me procedurën e votimit me votues me regjistrimin e partive politike me kuti.
Edhe antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Lidhja Demokratike e Kosovës Florian Dushi konsideron se punët në KQZ janë duke shkuar sipas planit të paraparë. Ai pohon se nëse merret vendim nga instancat më të larta të vendit për mbajtjen e zgjedhjeve, KQZ-ja do të jetë e gatshme.
Çështja e zgjedhjeve ju e dini që është vendim politik. Unë kujtoj që me këtë performancë që ka Komisioni Qendror Zgjedhor në bashkëpunim edhe me institucione tjera ndërkombëtare, të cilat tashmë kanë një rol krejt tjetër sa i përket zgjedhjeve, siç është SOB-ja, Komisioni Qendror Zgjedhor poqëse ekziston vendimi politik është i gatshëm për të organizuar zgjedhjet.
Zaid Xhelili, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se zgjedhjet lokale në vitin 2009 duhet të mbahen, pasi shton ai në nëntor të vitit të ardhshëm kryetarëve dhe këshilltarëve komunal u kalon mandati.
Zgjedhjet lokale gjithsesi për shkak se zgjedhjeve për këshilltarë, kuvendëve të komunave dhe kryetarë komunale ju kanë dhënë mandatin në nëntorin e vitit tashëm. Sa sa takon zgjedhjet qendror, ai vendim varet prej presidentit, tut presidenti
Ndryshe nga partitë politike në pushtet, opozita konsideron se zgjedhjet lokale dhe ato parlamentare duhet të mbahen, pasi që një gjë e tillë është e përcaktuar edhe në pakun e Atisarit. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kosumi, konsideron se patjetër duhet të mbahen zgjedhjet e reja vitin e ardhshëm.
Duke marrë parasysh pakun e zotit Atisari, e cila është votuar në kuvendin e Kosovës, duhet këtë zgjedhje. Për zgjedhjet lokale asë do t'i vejnë në dilema, ato do të gjithësi që t'i jenë, por edhe zgjedhjet nacionale puhet fare qartë në pakon atisarit se 6 muaj në basyres fëqitë, asaj zgjedhje do të mbahen zgjedhjet të reja.
Kosumi madje konsideron se edhe në bazë të një logjike politike duhet të ketë zgjedhje të reja, sepse si thotë ai, tash pas pavarësisë së Kosovës duhet të ketë udhëheqje të re.
Edhe në bazë të një logjike politike, de facto duhet të mbahen zgjedhjet të reja. Nëse nisim se me 17 shkurt është shpallë shteti i Kosovës, Kosova është shtet, do të ndrojë i tërë sistemit të hyjë edhe nëherë me përmes mekanizmit votës edhe kuvendi edhe qeveria.
Ndërkaq, udhëhecit e institucioneve të Kosovës kohë më parë kanë deklaruar se zgjedhjet lokale duhet të mbahen në kohën e paraparë, kurse për ato të përgjithshme duhet të pritet deri në përfundim të mandatit të udhëheqjes aktuale që pritet të përfundojë deri në fund të vitit 2011. Një gjë të tillë konfirmon edhe zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi.
Vitin e ardhshëm ne me siguri se do të mbajmë zgjedhje në nivelin lokal, ashtu siç edhe parashihet, ndërsa për zgjedhjet parlamentare duhet të presim deri në përfundimin e mandatit.
Sidoqoftë të jetë, përmbajtjen e zgjedhjeve në vitin 2009 një rol të veçantë do ta ketë edhe zyra civile ndërkombëtare, pasi që ajo ka mandatin e mbikëqyrjes së zbatimit të dokumentit gjithëpërfshirës për statusin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deputet të Kuvendit të Kosovës kanë akuzuar Ministrinë e Shëndetësisë dhe qeverinë për problemet aktuale në sektorin e shëndetësisë. Në seancën parlamentare ku ministri i Shëndetësisë Alush Gashi u paraqit në interpelancë, deputetët kërkuan kthimin e shëndetësisë në prioritet kombëtar. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Kuvendi i Kosovës ka debatuar për gjendjen e shëndetësisë në Kosovë ku me kërkesë të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Dardanisë ishte ftuar të paraqitej në interpelancë ministri i Shëndetësisë Alush Gashi. Deputetet e partive opozitare në kuvend gjatë kësaj seance kanë hedhur një mori kritikash dhe akuzash në drejtim të Ministrisë së Shëndetësisë, e cila si pas tyre nuk ka arritur të bëjë as përmirësimin më të vogël në gjendjen, e cila siç u shprehen ata, është më rënda që nga përfundimi i luftës 9 vite më parë. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Dardanisë Lulzim Xheneli tha se kritikat për gjendjen aktuale në sektorin e shëndetësisë nuk duan adresuar vetëm ministrisë përkatëse, por sipas tij shkak për problemet në këtë fush i takojnë koalicionit të qeverisës PDK-LDK.
Sistemi shëndetësor në vend ka hyrë në një gjendje alarmante, lirisht ta thuajmë katastrofike. Ka 9 vite që shëndetësia kosovare dirxhet. Meritat më të mëdha për këtë gjendje të mjerueshme të shëndetësisë kosovare e kanë pikrisht partnerët e koalicionit qeverisë.
Mungesa e legjislacionit, mungesa e strategjisë shëndetësore, ajo e sistemit financiar dhe atit të informimit shëndetësor, pastaj mungesa e sistemit të shërbimeve shëndetësore, janë paraqitur si mangësi kryesore në sektorin e shëndetësisë nga deputetët e Kosovës. Ata thanë se Ministria e Shëndetësisë do të duaj të merrte parasysh vërejtjet e mëparshme, sikurse ka qenë raporti i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për problemet në shëndetësinë kosovare. Deputetja nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Zylfie Hundozi, tha se shëndetësia duhet të kthehet në prioritet kombëtar.
E di që është iluzore që të presim përmirësime të mënjëhershme pas situatës në të cilën ka qenë shëndetësia këto 9 vite, por një mobilizim intenziv i qeverisë, duke e ndru qasjen ndaj këtij sektori, gjithsesi duke kthyer në prioritet kombëtar shëndetësinë, mund t'i kthej punët për sëmbari.
Gjatë kësaj seance u diskutua dhe për arrestimet e mëparshme të mjekve dhe pronarve të klinikave private, të cilët vepronin pa leje nga Ministria e Shëndetësisë. Sipas deputetëve, mënyra e arrestimit të mjekve në fjalë, e cila ishte bërë në praninë e medjave, është e papranueshme dhe përbën shkelje të dinitetit të mantelbardhëve. Deputeti i Partisë Opozitare Aleanca Kosova e Re, Ibrahim Makolli, foli për qëndrimin e AKR-s për këtë çështje.
Burgosja e mjekve e kolegëve tuaj, zoti ministër, besoj se nuk do duhet të kalojë kaq lehtë dhe pasojat që janë shkaktuar me rastin e arrestimit të tyre, sikur ata ishin kriminal të dorës të parë.
Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi ju përgjigj këtyre kritikave duke thënë se gjendja aktuale në shëndetësinë kosovare pritet të përmirësohet në vitin 2009, ku sipas tij Ministrisë së Shëndetësisë do t'i mundësohet falë rritjes së buxhetit angazhimi në përmirësimin e defekteve aktuale. Gashi premtoi reforma në pjesë të ndryshme të sistemit të shëndetësisë.
Për investime kapitale në shëndetësi janë realizuar mas 10 milion euro. Vitin tjetër do të ketë më shumë intensive si nga buxheti vendor, ashtu edhe nga konferenca e donatorëve.
Mungesa e barerave, mungesa e hapësirave dhe mjeteve adekuate për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme janë vetëm disa nga problemet me të cilat aktualisht ballafaqohet shëndetësia kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vazhdojmë me një temë sociale. Familja Pesantashe Reshat Ramadanit, ish ushtari UÇK-s, përballet me kushte të vështira të jetesës. Problemi kyç për ta mbetet mungesa e strehimit, duke rrezikuar të mbeten në rrugë. Por kryetari i komunës së Gjilanit, Kemal Mustafa, thotë se asnjë banor i Gjilanit nuk do të mbetet i pastreh. Vjen kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Kam frikë se familja do të më mbetet në rrugë dhe e pastreh. Kështu thot Reshat Ramadani, banori Gjilanit, invalidi luftës, i cili bashkë me 4 antar tjerë të familjes është strehuar përkohësisht, si qiramarës në një shtëpi në rrugën Gjemail Mustafa në Gjilan. Ai thot se jeton në kushtet e të vështira dhe me frikën që si pas ti pozgjat me vite, se do të mbetet i pastre.
Unë jam 40% shkollë invalid, beneficion e kam 73 euro. Po ku janë cene elementore për me hongo, për me pi, kushtet të trona. Unë s'po di ku me jam mojtë mo, unë e tashtë jam lull me ata premtime, veç me mshirën e Zotit.
Për kushtet e vështira të jetesës dhe pasigurin për të ardhmen, flet edhe bashkëshortja e Reshatit Nazlia.
Na jetojmë kushtet vështira shumë. E para është që nuk kem strehim. Sa do ku do me pas dishka njeri, kejtë qerat bon, ama kjo është shumë e papërballueshme, që 10 vite jam në përshpia të huja.
Zyrtarët e lartë komunal të Gjilanit thonë se aktualisht në këtë qytet janë të evidencuara rreth 200 familje të pastre, të cilat komuna i ka sistemuar në objekte të caktuara brenda qytetit. Qemal Mustafa, kryetari komunës së Gjilanit, thotë se lidhur me rastin e Reshat Ramadanit, organet komunale janë të njoftuara.
E di që është një nga ish luftëtorët e ushtrisë qendrore të Kosovës. Është një rast i cili banon me qira diku në qendër të qytetit. Një herë kemi asistuar personalisht, kom asistuar me ndihmë te ai, te pagesa e qiros, po ka qenë një ndihmë ad hoc, do të thotë nuk ka ndonjë ndihmë përhershme dhe sistemore. Është paraqit prap këtyre detyrave dhe unë i kam premtuar që prap do t'i ndihmojmë me mjetet të cilat i kanë disponim komuna dhe kryetari i komunës.
Në anën tjetër, Reshat Ramadani thekson:
Qemal Mustafa, që on kryetar, më ka prit mirë, i falenderoj shumë, vetë që më ka folë fjalë mirë. Unë e kuptoj këtë që është i garkun Qemali, se sa përket pi qeverisë nuk kam kurrë farë ndihmë. Unë kërkoj pi komunës, pi qeverisë, kërkoj që vetëm mi strehem. Vetëm fëmijën ti strehoj për jetëshëm, që mos shkon kush mi treku, ndër me thonë, del pi shtëpisë.
Ndërkësh kryetari i komunës së Gjilanit, zoti Mustafa, thotë se asnjë qytetar i Gjilanit nuk do të mbetet i pastre.
Unë siguroj atij dhe të gjithë të tjerëve që në rrugë nuk ka në komunën e Gjilanit me banu asnjë notë. Këtë ju siguroj. Sepse komuna ka as kapacitete sa për ndonjë muaj e ndonjë vit vet me siguru në një qiro, dikun, për këto raste.
Si do që të jetë, Zoti Mustafa tha se komuna është duke bërë përpjekje që të siguroj ndërtimin e objekteve të banimit të përhershëm për të pastrejet në Gjilan, dhe komuna ka mjaft tokë e cila mund të dedikohet për ndërtimin e objekteve të tilla. Për Radion Evropa e Lirë, nga Gjilani, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Minutat në vazhdim u akushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Për herë të dytë në 8 muaj, NATO ja zhvlerësoi përpjekjet e Ukrainës dhe Gjeorgjisë për të marrë ftesën për antarësim në planin e veprimit. Megjithse duket se Moska po feston, analistët pohojnë se është shumë herë të thuhet nëse ëndrat e Kievit dhe Tbilisit për t'u bashkangjitur aleancës janë të vdekura. Raporti përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore.
Dimitri Rogozin, i dërguari rus në NATO, vështirë se mund të përmbante kënaqësinë. Menjëherë pasi NATO-ja nuk i ofroi antarësimin në planin e veprimit Gjeorgjisë dhe Ukrainës, Rogozin, një nacionalist i vijës së ashpër, nuk vënoi të dilte para kamerave.
Ukraina e Gruzia nuk получили того плана, получили суррогат вместо него какие-то там.
Ukraina dhe Gjeorgjia nuk i përmbushën planet e tyre. Ata morën një përgjigje të pavlerë, një lloj premtimi për bashkëpunim. Ata që morën një pozitë acar ndaj Rusisë tashmë janë zbrapsur, tha Rogozin. Në pamje të parë Rogozini ka për çka të festoj. Për herë të dytë në 8 muaj, Perëndimi nuk i ka dhënë Gjeorgjisë dhe Ukrainës ftesën për antarësimin në planin e veprimit për në NATO. Si në takimin e prillit në Bukuresh dhe në atë të kësaj jave në Bruksel, Alianca Veri Atlantike duket se u tërhoq nga droja e rezistencës që po bën Rusia. Siç e theksoi dhe i dërguari rus në NATO, Rogozin, në të dyja rastet, alianca ishte e përçarë. Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe grupi i vendeve të Evropës Lindore mbështesin zgjerimin e NATO-s. Nga ana tjetër kemi Gjermaninë, Francën dhe Italinë që e kundërshtojnë hapur një nismë të tillë.
Raskollu v NATO bezuslovno na lico.
Ndarjet brenda NATO-s janë të dukshme, ato thellohen sa herë që NATO-ja përpiqet të zgjerohet, tha Rogozin. Natyrshëm në këto kushte lind pyetja a është ky fundi i zgjerimit të NATO-s në hapësirën ish-sovjetike.
It's the end of the dream of fairly rapid NATO expansion to Ukraine and Georgia.
Mendoj se është fundi ëndrrës për një zgjerim të shpejtë të NATO-s duke përfshirë Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Mendoj se do të vazhdojmë të shohim një bashkëpunim të ngushtë të NATO-s me këto dy vende në projekte të caktuara ushtarake, përfshirë reformat dhe modernizimin. Por kjo nuk do të shoqërohet me etiketën e antarësimit, thot për Radio Evropa e Lirë Eduard Lugas nga Economist, një herësh autor i librit Lufta e re e ftohtë, si e kërcënon Kremlini Rusin dhe Perëndimin. Analistët tërheqin vërejtjen se gjendja aktuale gjeopolitike nuk është e përhershme. Duhet kemi para syrse në janar vjen një administratë re amerikane shumë e mirë pritur nga Evropa krahasuar me atë të presidentit në largim George Bush. Nga ana tjetër, çmimi i naftës po një herë çfarë ul ndikimin e Moskës jashtë kufive të Rusisë.
So I think that with President Obama they will be more understanding between Europe and Washington.
Mendoj se me presidentin Obama do të ketë më shumë mirëkuptim mes Evropës dhe Amerikës. Nuk jam i sigurt se nga kjo Rusia ka arsye për të qenë gëzuar, sqaron Eugen Smolar nga Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Varshavë. Ndërkaq sa i përket shpresave të Kievit dhe Tbilisit për antarësim në NATO, ato do të varen nga thellësia dhe shpejtësia e reformave në të dyja vendet dhe shpresa që era gjeopolitike do të jenë në favor të tyre.
If you imagine in 3 years time if we had a stable government in Ukraine and a different Georgian leadership and a Russia that was preoccupied with its own problems.
Nëse para mendoni se pas 3 vjetësh do të mund të kemi një qeveri të qëndrueshme në Ukrainë, një udhëheqje të ndryshme në Gjeorgji, një Rusi të preokupuar me problemet e brendshme dhe një administratë amerikane që gëzon më shumë mbështetje, atëherë ideja e zgjerimit të NATO-s nuk duket aq e çmendur. Nuk po them se të gjitha çfarë thash do të ndodhin me siguri, por ato janë të gjitha të mundshme, thot Eduard Lucas për Radio Evropa e Lirë.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Shënohen incidente gjatë 24 orëve të fundit në Mitrovicë. Asgjë nuk do ta pengojë shtrirjen e uleksit në tërë territorin e Kosovës, tha kryeministri Hashim Thaçi. Ballkani duhet të ridefinohet me krijimin e shteteve etnike, thon analistë politikan gjatë një konference në Prishtinë. Kondoliza Rice i kërkoi Pakistanit dhe Indisë të bashkëpunojnë për të zbardhur sulme terroriste në Mumbai. Në Kanada u pezullua parlamenti në mënyrë që kryeministri të mund të shmangë votbesimin.
dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, jurojmë natën e mirë.